It is my purpose to show that in troubled times.
Tarkoituksenani on osoittaa, että vaikeina aikoina Herra on aina valmistanut tavan. Me elämme niitä vaikeita aikaa, joiden apostoli Paavali profetoi koittavan viimeisinä päivinä. Jos aiomme olla turvassa yksilöinä ja perheinä sekä lujia kirkkona, se tapahtuu noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia. Heinäkuun 24. päivänä 1849 pyhät olivat olleet Laaksossa päivälleen 2 vuotta. He olivat vihdoinkin vapaita vuosikausia kestäneestä ahdistelusta ja vainosta. Se edellytti suurta juhlaa. Vasta muutamaa vuotta aikaisemmin profeetta Joseph Smith oli kärsinyt kuukausia kauhistavissa oloissa Libertyn vankilassa, samalla kun väkivaltaiset joukot ajoivat pyhät kodeistaan. Sanat liberty, eli vapaus, ja jail, eli vankila, eivät sovi yhteen kovinkaan hyvin. Joseph huudahti, oi Jumala, missä olet? Ja missä on maja, joka kätkee piilopaikkasi? Kuinka kauan kätesi viipyy ja silmäsi, niin puhdas silmäsi, katso iankaikkisista taivaista kansasi ja palvelijoidesi kohtaamaa vääryyttä, ja heidän huutonsa tunkeutuvat sinun korvaasi. Profeetta Joseph Smith oli etsinyt aiemmin ohjausta, ja Herra kehotti pyhiä hakemaan hyvitystä tuomareilta, kuvernööriltä ja sitten presidentiltä. Heidän vetoomuksensa tuomareille eivät tuottaneet tulosta. Elämänsä aikana Joseph Smith haastettiin yli 200 kertaa oikeuteen kaikenlaisten tekaistujen syytteiden perusteella. Kun pyhät hakivat hyvitystä Missourin kuvernööri Boggsilta, tämä antoi julistuksen. Mormoneja on kohdeltava vihollisina, ja jos osoittautuu välttämättömäksi, on heidät hävitettävä tai karkotettava osavaltiosta yleisen edun vuoksi. Se päästi valloilleen sanon kuvaamattoman raakuuden ja pahuuden. Pyhät vetosivat Yhdysvaltain presidentti Martin Van Burenin, joka sanoi heille, asianne on oikea, mutta en voi tehdä mitään hyväksenne. Luen viimeiset kappaleet pyhien 3. vetoomuksesta Yhdysvaltain kongressille. Teille esitettävän anomuksen kirjoittajien koettelemukset ovat jo olleet musertavia, liian suuria ihmissuvelle, liian suuria Amerikan kansalaisille kestettäväksi valittamatta. Me olemme monet vuodet olemme huokailleet sorron ja hirmuvallan rautakouran alla. Omaisuuttamme on ryöstetty 2 miljoonan dollarin arvosta. Meitä on jahdattu kuin metsänpetoja. Olemme nähneet, kuinka vainoajamme ovat teurastaneet sekä iäkkäitä vapaussodassa taistelleita isiämme että viattomia lapsiamme. Olemme nähneet, kuinka Amerikan kansalaisten kauniita tyttäriä on loukattu ja pahoinpidelty mitä epäinhimillisimmin tavoin. Ja lopuksi, olemme nähneet, kuinka 15 000 sielua, miehiä, naisia ja lapsia, on asevoimin ajettu pyhistä kodeistaan ja kotiliettensä äärestä talven ankarin oloihin, rutiköyhinä ja turvattomina muukalaisten maahan. Kaikissa näissä koettelevissa oloissa me anoen ojennamme kätemme kohti kansakuntamme korkeimpia neuvostoja ja vetoamme nöyrästi suuren ja vapaan kansan loistaviin senaattoreihin ja edustajan huoneen jäseniin saadaksemme hyvitystä ja turvaa. Kuulkaa, oi kuulkaa niiden monien tuhansien Amerikan kansalaisten anova ääni, jotka nyt huokailevat maanpaossa. Kuulkaa, oi kuulkaa niiden leskien ja orpojen itkuiset ja katkerat valitukset, joiden aviomiehet ja isät on surmattu julmasti marttyyreinä maassa, jossa uljas kotka liitää. Älköön tulko kirjoitetuksi muistiin kansojen arkistoihin, että maanpakolaiset, jotka anoivat turvaa ja hyvitystä käsistänne, anoivat sitä turhaan. Teidän vallassanne on säästää meidät ja meidän vaimomme ja meidän lapsemme Missourin veristen tapahtumien toistumiselta, ja siten suuresti lievittää vainotun ja vääryyttä kokeneen kansan pelkoa. Tätä teiltä anovat jatkuvasti rukoilevat. Pyhät eivät saaneet osakseen sääliä, vaan heidät käännytettiin pois. Vuonna 1844 ollessaan Illinoisin kuvernöörin Thomas Fordin virallisessa suojeluksessa, profeetta Joseph Smith ja hänen veljensä Hiram ammuttiin kuolleeksi Carthagen vankilassa. Sanat eivät todellakaan riitä ilmaisemaan sitä raakuutta ja kärsimystä, jota pyhät olivat kestäneet. Vapauduttuaan vihdoin ahdistelusta, he suunnittelevat juhlaa tuolle heinäkuun 24. päivälle 1849. Kaikki, mitä pyhät omistivat, oli tuotu käsikärryllä tai katetulla vankkureilla 1600 kilometrin matkan erämaan halki. Kestäisi vielä 20 vuotta ennen kuin rautatie ulottuisi Salt Lake Cityin asti. Aloittain järjestelyt miltei tyhjin käsin, he päättivät, että juhlasta muodostuisi heidän tunteidensa suuri ilmaus. He rakensivat temppeli aukiolle katoksen. He pystyttivät 32 metriä korkean lipputangon. He valmistivat valtavan, miltei 20 metriä pitkän liittovaltion lipun ja nostivat sen liehumaan tähän vapauden salkoon. Saattaa tuntua hämmentävältä, miltei mahdottomalta uskoa, että tämän ensimmäisen suuren juhlansa teemaksi pyhät valitsivat isänmaallisuuden ja uskollisuuden sille samalle hallitukselle, joka oli torjunut heidät eikä ollut auttanut heitä. Jos pystytte ymmärtämään syyn tähän, te ymmärrätte Kristuksen opetusten voiman. Pyhien torvisoittokunta soitti samalla, kun presidentti Brigham Young johti suuren kulkueen temppeliaukiolle. Häntä seurasivat 12 apostolia ja 70. Sitten tuli 24 nuorta miestä yllään valkoiset housut, musta takki, oikealla olallaan valkoinen huivi, päässään kruunu tai seppele ja miekka tupessa vasemmalla kupeellaan. Ja voitteko kuvitella? Oikeassa kädessään jokainen kantoi Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen ja perustuslain kopiota. Yksi nuorista miehistä luki itsenäisyysjulistuksen. Seuraavaksi tuli 24 nuorta naista yllään valkoinen puku, oikealla olallaan sininen huivi ja hiuksissaan valkoisia ruusuja. Jokainen kantoi Raamattua ja Mormonin kirjaa. Lähes yhtä hämmästyttävää kuin heidän teemaksi valitsemansa isänmaallisuus oli se, mitä tuli seuraavaksi. 24 iäkästä herraa, joita johti patriarkka Isaac Morley. Heidät tunnettiin hopeahapsina. Kaikki olivat 60-vuotiaita tai vanhempia. Jokainen kantoi punaiseksi maalattua salkoa, jonka huipulla liehui valkoinen nauha. Yksi kantoi tähtilippua. Nämä miehet olivat vertauskuvana pappeudesta, joka oli ollut alusta asti, ennen kuin maailma oli, ja joka oli palautettu tänä taloudenhoitokautena. Pyhät tiesivät Herran käskeneen heitä, että heidän tulee olla alamaisia kuninkaille, presidenteille, hallitsijoille ja hallitusmiehille, ja että tulee noudattaa, kunnioittaa ja ylläpitää lakia. Tuo silloin ilmoitettu käsky pitää paikkansa nykyään meidän jäsentemme osalta jokaisessa kansakunnassa. Meidän on määrä olla lainkuuliaisia, kelpokansalaisia. Herra sanoi heille, minä olen säätänyt tämän maan perustuslain viisaiden miesten käsillä, jotka minä nostin juuri tätä tarkoitusta varten. Ja eräässä toisessa jakeessa Herra sanoi heille, ei ole oikein, että kukaan olisi toisen orjuudessa. He olivat siten orjuuden vastustajia. Se oli hyvin arka paikka Missourin uudisasukkaille. Niinpä sinä juhlapäivänä 1849 vanhin Phineas Richards astui esiin 24 iäkkään herran puolesta ja luki heidän uskollisen ja isänmaallisen puheensa. Hän puhui siitä, kuinka heidän oli tarpeen opettaa lapsilleen isänmaallisuutta ja rakastaa ja kunnioittaa vapautta. Kerrottuaan lyhyesti niistä vaaroista, joiden läpi he olivat selvinneet, hän sanoi, veljet ja ystävät, me, jotka olemme eläneet 60 vuotta, olemme nähneet Yhdysvaltain hallituksen loistossaan ja tiedämme, että kärsimämme hirveät julmuudet ovat olleen lähtöisin turmeltuneesta ja rappeutuneesta hallinnosta, samanaikaisesti kun ylpeilyn perustuslakimme puhtaat periaatteet pysyvät muuttumattomina. Samoin kuin me olemme perineet isiltämme vapauden hengen ja isänmaallisuuden palon, niin siirtyköön ne samoin puhtaana jälkeläisillemme. Luulisi, että ihmisluonnon pakottamana pyhät olisivat pyrkineet kostamaan, mutta heidän tekojaan ohjasi jokin, mikä oli paljon ihmisluontoakin voimallisempi. Apostoli Paavali selitti Timoteukselle, ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Meillä on Kristuksen mieli. Tuo henki määritteli nuo varhaiset kirkon jäsenet Kristuksen seuraajiksi. Jos voitte ymmärtää kansaa, joka oli niin kärsivällinen, niin suvaitsevainen, niin anteeksiantava ja niin kristillinen sen jälkeen, mitä he olivat kärsineet, olette oivaltaneet, mitä myöhempien aikojen pyhä on. Sen sijaan, että olisivat antaneet koston kalvaa itseään, he ankkuroivat itsensä ilmoitukseen. Heidän suuntansa määräytyi niiden opetusten mukaan, jotka yhä löytyvät vanhasta ja uudesta testamentista, mormonikirjasta, opistajaliitoista sekä kallisarvoisesta helmestä. Jos voitte ymmärtää, miksi he pystyvät juhlimaan siten kuin he juhlivat, silloin voitte ymmärtää, miksi me nykyään uskomme Herraan, Jeesukseen, Kristukseen ja evankeliumin periaatteisiin. Mormonikirjassa opetetaan. Me puhumme Kristuksesta, me riemuisemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta ja me kirjoitamme profetioidemme mukaisesti, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksi antoa. Niinpä nykyään, näinä oudon vaikeina aikoina, Jeesuksen Kristuksen todessa kirkossa, me opetamme evankeliumin periaatteita ja elämme niiden mukaan. Kolme asiaa siinä vuoden 1849 muistojuhlassa oli, sekä vertauskuvallista että profeetallista. Ensiksi se, että nuoret miehet kantoivat perustuslakia ja itsenäisyysjulistusta. Toiseksi se, että jokainen nuori nainen kantoi Raamattua ja mormonikirjaa. Ja lopuksi se, että iäkkäille miehille, hopeahapsille, osoitettiin kulkuessa kunnioitusta. Ohjelman jälkeen heillä oli juhla-ateriat tilapäispöytien ääressä. Useita satoja kultakuumen matkaajia ja 60 intiaania kutsuttiin liittymään heidän seuraansa. Sitten pyhät palasivat työhön. Presidentti Young oli sanonut, jos Yhdysvaltain kansa jättää meidät rauhaan 10 vuodeksi, me emme pyydä heiltä mitään tasoitusta. Tasan 8 vuotta tuon vuoden 1849 juhlan jälkeen pyhät olivat Little Cottonwood Canyonissa juhlimassa jälleen kerran heinäkuun 24. päivää. 4 hevosmiestä ratsasti ilmoittamaan, että 2500 sotilaan vahvuinen armeija oli tasangoilla. Presidentti James Buchanan oli määrännyt eversti Albert Sidney Johnstonin johtaman Yhdysvaltain armeijan kukistamaan olematon mormonikapina. Pyhät purkivat leirin ja suuntasivat koteihin valmistelemaan puolustusta. Pakenemisen sijaan presidentti Young julisti tällä kertaa, me emme ole rikkoneet mitään lakia, eikä meillä ole siihen mitään aihetta, emmekä myöskään aio sitä tehdä. Mutta mitä tulee siihen, että jokin kansakunta yrittää tuhota tämän kansan, niin kaikki valtias Jumala auttakoon minua, he eivät pääse tänne. Isovanhempieni vanhemmat hauttasivat yhden lapsen matkan varrelle, kun heidät häädettiin Far Westista Nauvooseen. Toisen lapsen Winter Quartersista, kun heidät häädettiin länteen. Eräs toinen iso äitini työnsi teini-ikäisenä käsikärryä pitkin Plattejoen eteläistä rantapengertä. He lauloivat, maan Herra meille valmistanut on, kaukana lännessä. Siellä on vainoajamme voimaton, Herra on kilpenä. Joen toisella puolen he saattoivat nähdä auringon kimaltavan armeijan sotilaiden pistimissä.
She wore it on her dress for the rest of her life. Neither mobbies nor army.
Eivät väkijoukkojen ahdistelut eikä armeija pystyneet kääntämään pyhiä pois siitä, minkä nämä tiesivät olevan totta. Sopimus neuvoteltiin ja Utahin sota, jota myöhemmin nimitettiin Buchananin kömmähdykseksi, oli ohi. Nykyään meitä ohjaavat samat ilmoitukset, ja meitä johtaa profeetta. Kun profeetta Joseph Smith kuoli, toinen otti hänen paikkansa. Sama seurantojärjestys on jatkunut tähän päivään asti. Puoli vuotta sitten yleiskonferenssissa Thomas S. Monson hyväksyttiin kirkon 16. presidentiksi, vain 5 kuukautta ennen 81. syntymäpäiväänsä. Hän seuraa presidentti Gordon B. Hinckleyä, joka kuoli 97-vuotiaana. Kirkon ylimmät johtajat ovat käytännöllisesti katsoen aina vuosikymmenten valmennuksen koulumia. Presidentti Monson on ihanteellisen sopiva meidän aikamme haasteita varten. Hänen tukenaan on 2 neuvonantajaa ja 12 apostolin koormi, kaikki profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksen saajia. Se sama Lucifer, joka syöstiin pois sisämme kasvojen edestä, on yhä työssä. Hän ja häntä seuranneet enkelit häiritsevät Herran työtä ja tuhoavat sen, jos pystyvät. Mutta me pysymme oikeassa suunnassa. Meidän täytyy ankuroida itsemme perheenä ja kirkkona niihin periaatteisiin ja toimituksiin. Mitä edessä onkaan? Mitä koetuksia edessä onkin, niitä tulee olemaan monia. Meidän täytyy pysyä uskollisina ja tosina. Todistan, että Isä Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus elävät, että profeetta Thomas S. Monson on kutsuttu valtuudella, totuuden viiri on pystytetty, eikä mikään epäpyhä käsi voi estää sitä etenemästä. Tänä päivänä aurinko ei koskaan laske myöhempien aikojen seurakuntien ylle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.